apat na tao ang nasawi habang pitong iba pa ang nawawala matapos lumubog ang isang ferry sa karagatan ng Quezon kahapon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesman Captain Armand Balilo, 240 pasahero ang na-rescue mula sa lumubog na MV Mercraft, isa umanong ferry na galing sa bayan ng Real sa Quezon Province at patungong Polillo Island. Itutuloy umano ang search and rescue operations ngayong araw. Nasa 251 ang kabuuang bilang ng mga sakay ng MV Mercraft. Inaalam pa kung kasama na sa naturang bilang ang 7 crew ng sasakyang pandagat. Nasa 281 naman ang capacity o pinahihintulutang bilang ng mga sakay ng fast craft. Ayon kay Balilo, inaalam pa ng Philippine Coast Guard kung nagkaroon ng overloading ng ferry.
286 yung kanyang capacity. Kung tama yung figures na binibigay sa atin nung mga nandun sa ground, walang overloading. Pag sinubmit dito, ito yung figures. Pero pagka hinahanap namin, mga unmanifested.
Aminado naman si Balilo na malaking konsiderasyon ang lagay ng panahon nang lumayag ang MV Mercraft.
Ganitong December, amihan, medyo nagkakaroon ng pagbabago minsan yung lagay ng panahon. Siguro ang sinasabi ng mga tao ay nagkaroon ng kanas-kanas yung tinatawag namin unusual swell ng tubig nung nasa gitna na sila, kaya nagkaroon ng problema. But at this point nga, tinitingnan natin na yung weather is a very large factor doon sa nangyari.
Nahirapan umanong isagawa ang search and rescue operations dahil sa masamang panahon at malalaking alon sa dagat. Dulot umano ito ng bagyong Vinta na ngayon ay nananalasa sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Patuloy naman ang isinasagawang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pananalasa ng bagyong Vinta sa Mindanao. Ayon kay NDRRMC spokeswoman Romina Marasigan, nakipag-ugnayan na ang kanilang tanggapan sa mga lokal na pamahalaan na tatamaan ng bagyo. Tinukoy na rin ng NDRRMC ang mga flood-prone at landslide-prone areas sa Mindanao na tatamaan ng bagyong Vinta. Mahigit 1,600 barangay umano ang inalerto para sa posibleng paglilikas. Nakahanda na rin ang mga rescue boats at equipment at nakaantabay ang mga rescue teams. Sapat na rin umano ang mga relief goods para sa mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Noong nakaraang linggo, hinagupit ng bagyong Urduha ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Nagdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Visayas. Matinding tinamaan ang Eastern Samar at Biliran Province. Umabot sa 45 ang bilang ng mga nasawi, habang 46 ang mga taong nawawala sa pananalasa ng bagyong Urduha. Mahigit 11,000 pamilya ang nananatili pa rin sa evacuation centers mula nang humagupit ang bagyong Urduha.
Tuloy din po ang ating mga clearing operations sa ilang mga areas na nakapagtala po tayo ng landslide. At meron din po tayo na mga ongoing na mga restoration ng supply ng kuryente.
Samantala, 3 bago ang araw ng Pasko. Matindi na ang ginagawang paghahanda ng mga mamamayan para sa Kapaskuhan. Nagbabala ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila ngayong araw, 22 ng Disyembre, dahil sa mga gagawing preparasyon para sa Pasko. Ayon sa MMDA, sa kanilang pagtaya, posibleng umabot sa mahigit 400,000 ang mga sasakyang bibiyahe ngayong araw. Katumbas umano ito ng 12.63% pagtaas sa bilang ng mga sasakyang bumibiyahe sa Metro Manila tuwing karaniwang araw. Ayon sa MMDA, dadagdagan ito ang kanilang mga tauhang idideploy sa mga lansangan para magmando ng trapiko. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.